habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa talaado bisha Diseembarna waa 1 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. waxaa idaacadda idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Bare Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo rag ka tirsan Al-Shabaab ku xukuntay diil toogasho ah.
dembiile Shabaab Maxamed Xaaji Axmed oo afgarashadiisu tahay ilka case. labo dembiile Shabaab Saalim Siciid Maxamed oo afgarashadiisu tahay Salmaan. saddex dembiile Shabaab Axmed Maxamed Haashim oo afgarashadiisu tahay Carab oo dhammaantood goobjoog ka ahaa dhegeysiga garmaqalka waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan barnaamijkii dhacdooyinkii ka dhacay caalamka sanadkan sii dhammaanaya maanta ee 2019.
I'm grateful to the Norwegian Nobel Committee for recognizing and encouraging my contribution to a peaceful resolution of
sharaf ayay ii tahay inaan halkan idinla joogo maanta. waxaan ku faraxsanahay in guddiga Norway ee bixisa Nobel Peace Prize inay aqoonsadaan dhiirigeliyaan dadaalkaygii inaan soo afjaray colaadii ka taagnayd xuduudda Ethiopia Eritrea.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida.
ciidamada ammaanka ee safaaradda Mareykanka ee Baqdaad ee dalka Ciraaq ayaa sunta dadka ka ilmiisay ugu jawaabay dad bannaanbax ka hor sameeyey eridda hore ee dhismaha safaaradda. dadkan ayaa waxa ay ka bannaanbaxayeen cabasho ay ka muujinayaan weerarada dhinaca cirka ee Mareykanka ku beegsaday milishiyaad Ciraaq ku sugan iyo gudaha dalka Siriya oo la sheegay inay taageerto Iiraan. qaar ka mid ah kumanaanka bannaanbaxyada dhigaya ayaa dab shiday iyagoo dhagaxaanna tuurayay, waxaana ay kor u hayeen calanka kooxaha milishiyaadkaasi. weerarka axaddii dhacay ayaa dhaliyey dhaleeceyn ka timid saraakiisha sarsare ee Ciraaq, balse Mareykanka ayaa difaacay go-aanka ay ciidamadooda weerar ugu geysteen halkaasi, waxaana ay digniin ku bixiyeen in mar kale ay weerar qaadi doonaan. Mareykanka ayaa weeraro dhinaca cirka ahi ku qaaday goob ay hubka ku kaystaan kooxda Kataa'ib Xisbullah iyo weliba hoggaankeeda dhexe iyo goobo kale ay ku sugnaayeen maleeshiyaadkaasi gudaha dalka Ciraaq iyo dalka Siriya. ugyaraanshan 20 ka mid ah kooxdani ayaa lagu dilay weerarkaasi, halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen.
aqalka cadi Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu u mahadnaqay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. aqalka cad ayaa tilmaamay in madaxweynaha Ruushka uu khadka telefoonka kula soo xiriiray madaxweyne Trump si uu uga mahad celiyo Mareykanka oo Ruushka uga digay weerar argagixiso oo Ruushka lala maaganaa munaasabadda dabaaldega sanadka cusub.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseenna waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee caawaan idaacadda idinkugu hayno maalintii shalay. dhegeystayaal, waxaan idiin soo gudbinay barnaamij gaar ah oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay Soomaaliya sanadka maanta dhammaanaya 2019. maantana waxaan idiin soo gudbinaynaa dhacdooyinkii ka dhacay caalamka sanadkan 2019, koodii ugu waaweynaa ee caalamka.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan dib ugu milicsan doonno qaybo ka mida dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dunida.
barnaamijkan dhegeystayaal waa idinla socodsiin doonaan Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. waxaynu ku eegi doonaa waxyaabihii ugu waaweynaa ee ka dhacay Ameerika, Aasiya, Afrika iyo weliba qaaradda Yurub.
haddii aynu ku horeyno dhanka Mareykanka oo sanadkan si dhamaanaya ay dhaceen dhacdooyin door ah oo kala duwan kuwaasi oo si weyn warbaahinta u galay isla markaasina xiisa gaar ah lahaa
dhageystayaal waxa uu sanadkan la kowsaday waddanka Mareykanka ismariwaan siyaasadeed u dhaxeeyay madaxweyne Donald Trump iyo xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee gacanta ku haya aqlabiyadda aqalka hoose ee wakiilada iyo dhaafayaanka aqalkaasi Nancy Pelosi ay la wareegtay hoggaanka aqalka xilli hawlaha dawladdu ay hakad ku jiraan kadib markii la isu marin waayey qorshe madaxweyne Donald Trump uu ku rabay inuu dhaqaale ugu helo derbi uu damacsanaa inuu ka dhiso xuduudda koonfureed Mareykanka iyo weliba Mexico iyagoo hakadkaasina ay dawladdu ku jirtay muddo 5-30 maalmood ah kaas oo ahaa waqtigii ugu dheeree howlaha dawladdu hakad galaan waxaana uu bishii January 25-keedii madaxweyne Donald Trump saxeexay qorshe lagu soo afjarayo arrintaasi iyadoo qorshahaasina uu soconayay ilaa 15-ka bisha labaad kaas oo aanu ku jirin dhaqaalihii derbiga ee ismariwaaga keenay
maalmo un kadib markii laga gudbay hakadkii ku yimid howlaha dawladda ee keenay in qaar ka mid ah xafiisyada gaar ahaana howlahooda ay hakadaan ayaa haddana 15-kii bishii labaad ee Febraayo madaxweyne Donald Trump waxa uu xaalad deg deg ah ku soo rogay xuduudda koonfureed ee Mareykanka
waa wax fiican in la sameeyo sababtoo ah waxay nooga soo gudba daroogo waxay nooga soo gudba gaangis waxay nooga soo gudba dad waana waxaan la aqbali karin
balse aqalka wakiilada ayaa 10 maalmood kadib ayaguna wax ay meel mariyeen sharci kaasi oo ka soo horjeeda go'aanka madaxweynaha iyadoo isla muddo kooban kadibna isla aqalka uu tahli waayey in uu helo cod uu ku joojiyo awoodda fitoga oo uu 15-kii bishii March madaxweyne Donald Trump u adeegsaday si uu u meel mariyo damiciisa dhismaha derbiga oo muddo dheer ballanqaadyadiisa uu sameynayay isla markaasina uu rabay lacag ka badan $6 billion
labaatankii bishii March ee isla sanadkan 2019 ayaa Robert Mueller oo hoggaaminayay kooxdii xeer beegtiga ahaa ee baaritaanka ku waday in wax xiriir u dhexmaray ololihii madaxweyne Donald Trump iyo Ruushku ay warbixintoodii la wadaageen waaxda cadaaladda ee Mareykanka
baaritaankaasi oo socday muddo 22 bilood ah isla markaasina ay ku baxday malaayiin dollar ayaa warbixinteeda markii dambe bishii April la daabacay wax yar ka hor inta aan la daabicin un xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka William Parr ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in warbixinta madaxweyne Trump ay bari yeelayso in uu Ruushka kala shaqeeyo fargelinta doorashada isagoo intaasina sii raaciyay isla markaasina sheegay kadib markii uu xilka qabtay madaxweyne Trumpna aanu wax damaca ka gelin inuu ishortaago baaritaano fargelinta Ruushka ah
arrintan oo dood dheer kadib qabowday islamarkaana keentay in la xidho xubno ka mid a kooxdii ololaha ee madaxweyne Trump oo ay ka mid ahaayeen madaxiisii ololaha Paul Manafort iyo weliba looyarkiisi gaarka ahaa Michael Cohen
dhacdooyinka xusida mudan ee sanadkan ka dhacay dalka Mareykanka ayaa sidoo kaleeto waxaa laga xusi karaa weerar kala duwan oo ayaguna ka dhacay intii u dhaxeysay bilihii April, May iyo June iyadoo gobollo ka mid ah dalkan Mareykanka ay ka dhaceen weerar kala duwan oo qaarkood geystay waxyeelo ba'an
weeraradaas oo dhageystayaal aynu ka xusi karno 27-kii bishii Abriil ee sanadkan oo gobolka California weerar qori loo adeegsaday hal qof ku dhintay 3 kalena ay ku dhaawacmeen falkaasoo ciidamada ammaanku ay u qabteen wiil 19 jira islamarkaana lagu tiriyay amaba lagu xisaabiyey inuu ahaa fal la xidhiidhan cayb
sidoo kale 10-kii bishii May ee sanadkan sii dhammaanaya ayaa waxaa weerar kale lagu qaaday arday wax ku dhiganaysay jaamacad ku taalla magaalada Charlotte ee gobolka North Carolina halkaasi oo ay ku dhinteen 2 arday isla markaasina ay ku dhaawacmeen 4 kale
6 maalmood un kadib oo noqonaysa 7-kii bishii May ayaa sida oo kale arday kale lagu weeraray dugsi lagu magacaabo Highlands Ranch oo ku yaalla gobolka Colorado iyadoo halkaasina 1 arday uu ku dhintay 8 kalena ay ku dhaawacmeen
isla bishaasi May 26-keeda ayaa sidoo kaleeto gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington waxaa lagu toogtay 10 qof oo habeenimadaasi isugu soo baxay xuska maalinta loo yaqaano Memorial Day iyadoo halkaasina uu 1 qof ku geeriyooday
isla gobolka Virginia gaar ahaana dhankiisa xeebta ayaa 17-kii bishaasi May uu nina shaqaalaha dowladda hoose kartiisanaa isna rasaas ku furay hawlwadeenadii halkaasi ku sugnaa iyadoo ku dilay 12 qof oo qaarkood ay ahaayeen hawlwadeenadii dowladda hoose
sidoo kale bishii xigtay ee June ayaa iyadana gobolka Indiana iyo weliba gobolka koonfurta ku yaalla ee California waxaa ka dhacay toogashooyin ay dad ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kale weeraradaasi kuwo la mida ayaa waxa ay dhaceen bilihii xiga kuwaasi oo sahayday nolosha dad door ah.
Arinta dhismaha derbiga koonfureed ee xuduudda Mareykanka iyo Mexico oo ahayd mid hadalkeedu soo taagnaa xilliyo kala duwan, isla markaana marxalado kala gedisa soo martay, ayaa 26-kii bishii Julaay ee sanadkan sii galbanaya, maxkamadda sare Mareykanku ay madaxweyne Donald Trump ay u xukuntay lacag dhan $2.5 billion, kuwaasoo uu ku maalgelinayo dhismaha derbigaasi, taasoo guul weyn u ahayd madaxweyne Donald Trump maadaama uu muddo ku taamayay inuu ka dhameeyo dhismaha derbigan uu ballanqaadkiisa soo bilaabay waqtigii ku jiray ololaha doorashada ee sanadkii 2016.
Siyaasadda Mareykanka oo bilihii hore ee sanadkan ay ugu waaweynaayeen dooda dhismaha derbiga baaritaanka Robert Mueller ee doorashadii 2016, xakamaynta hubka fudud iyo weliba qodobo kale oo xeerka daryeelka caafimaadku uu ka mid yahay ayaa 25-kii bishii 9-aad ee Sebtembar qof heebtiisa aanan la garanayn oo isqariyay uu dusiyey xog la xiriirta wadahadallada bishii Julaay ee khadka telefoonka ku dhex maray madaxweyne Donald Trump iyo madaxweynaha Ukraine. Wadahadalladaasi oo qofka warka soo sheegay uu ku sheegay in madaxweyne Trump uu dhiggiisa dalkaasi Ukraine uu ku weydiistay inuu baaritaano ku sameeyo wiil uu dhalay Joe Biden oo ah madaxweyne ku xigeenkii hore ee dalkan Mareykanka xisbiga Dimuqraadiga dhexdiisana uga sharaxan madaxtinimada sanadka soo socda 2020-ka.
Dhegeystayaal, xogta uu bixiyey qofkaasi oo gudaha waddanka Mareykanka ka dhalisay jawi siyaasadeed oo kulul, islamarkaana keentay in guddoomiyaha sirdoonka aqalka hoose ee golaha wakiilada Mareykanku ay bilaabaan baaritaan ka dhanaa madaxweyne Donald Trump.
Waxaana baaritaankaasi iyo dhageysigaasi lagu sameeyey qaar ka mid a dadka isugu jira diblomaasiyiin, howlwadeenna iyo dad kale oo u dhuundulela arrinkan kadib markii ay u soo codeeyeen guddihoosaadka, islamarkaasina sidaasi si la mid ah ay guddihoosaadka garsoorku meel mariyeen. Waxaa 18-kii bishii Diseembarna loo gudbiyey golaha oo isagu dhan si ay cod ugu qaadaan.
Waxaana kadib dood sharci oo qoto dheer ay cod golahu ku meelmariyeen labadii qodob ee madaxweyne Donald Trump lagu soo eedeeyey, taasoo madaxweyne Trump ka dhigtay madaxweynihii saddexaad ee muddo 230 sannadood oo taariikhda Mareykanka maamuska xayuubin lagu sameeyo.
Afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi oo warbaahinta la hadashay kadib codeynta ayaa sheegtay in ficilada madaxweynaha ay maamuska xayuubinta lama huraan ka dhigeen. Waa murugo, ficilada mas-uuliyad darrada ee madaxweynaha ayaa maamuska xayuubinta ka dhigaya lagama maarmaan. Wax aanu kala dooranno nama siinin.
Hase yeeshee, madaxweyne Trump oo xilligaasi ee maamuska xayuubinta loo codeynayay la hadlaya qaar ka mid a taageerayaashiisa ayaa dhankiisa isla markiiba ka farceliyey. Maamuska xayuubinta maanta ee sharci darrada dastuurka baal marsan een loo dhammayn, dimuqraadiga aan waxba tarin waxba ma taraane, keliya waxa qabtaana waa in ay diiradda saaraan arrintane, way sheeganayaan oo waxay khiyaamaynayaan codkii dadka Mareykanka. Maamuska xayuubinta aan sharciga ahayn ee loo dhammayn waa ciyaar ismidaamin siyaasadeeda.
Xilka xayuubintan aqalka wakiilada ay u codeeyeen ayaa sida sharcigu uu sheegaya ay tahay in loo gudbiyo aqalka sare ee sanadka, iyada oo dhinaca kaleetana uu cod u qaadi doono.
Todobii 20-kii bishii Oktoobar ee sanadkana sii dhammaanaya, dhegeystayaal, ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump khudbada si toosa warbaahinta looga baahiyey uu si lama filaana u shaaciyey in Mareykanku ay dileen hogaamiyihii ururka Daacish Abubakar al-Baqdaadi.
Last night the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakar al-Baghdadi is dead.
Xalay Mareykanku waxay cadaaladda dhadhansiiyeen hogaamiyihii argagixisada dunida. Abubakar al-Baghdaad wuu dhintay.
Sidoo kalena waxa uu Trump isla khudbaddiisaasi ku faahfaahiyey sida u dhacay dilkaasi.
He died after running into a dead-end tunnel, whimpering and crying and screaming all the way. He ignited his vest, killing himself.
Waxa uu dhintay markii uu isku dayay inuu ku baxsado marin dhulka hoostiisa ah oo aan kasoo noqod lahayn, isagoo qaylinayay oo ooynayay. Waxa uu isku qarxiyey suunka qaraxyada oo uu xirnaa iyo saddexdii caruurta ahayd ee la socotay. Godkii ayaa ku dumay. Meydkiisii aad buu u baaba'ay, laakiin dheecaanadii aan ka qaadnay waxa ay xaqiijiyeen inuu isagu ahaa.
Immediate and totally positive identification. It was him.
Kooxda Daacish ayaa iyaguna maalnimadii Khamiistii ee bisha Oktoobar ay ahayd 1930 waxa ay xaqiijiyeen dhimashada hoggaamiyahoodii isla markaasina ay ku shaaciyeen hoggaamiyo cusub oo kooxdu ay yeelan doonto.
Waqooyiga Amerika ayaa iyadana waxaa sannadkan ah xusid mudan heshiis saddex geesood ah oo ay wada gaareen dalalka Maraykanka, Kanada iyo Mexico, iyadoo heshiiskaasina uu yahay mid ganacsi oo lagu baritaarayo heshiis san iyo labaatan jirsaday oo sannadkan amaba dalalkaasi ay hore ugu dhex maray.
Sidoo kale, bishii 12-aad ee Novembar ee sannadkan tagay ayaa waxa uu isbeddel ka dhacay dalka Bolivia oo bartanka kaga yaalo koonfurta qaaradda Amerika, kadib markii uu xilka ka degay madaxweynihii hore ee dalkaasi Evo Morales, kaasi oo xukunka soo hayay muddo 14 sano ah, iyadoo iscasilaadiisana ay sababeen dibadbaxyo halkaasi ka dhacay ku dhowaad bil, kuwaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 15 qof.
Haddii aynu u kacno dhegaystayaal dhanka iyo qaaradda Aasiya, islamarkaana aynu milicsano dalka Indiya oo 8-dii bishii Novembar uu dab ka kacay dhismo ay warshada ku taallo oo ay ku dhinteen 3-4 qof, iyadoo uu dabkaasina dhismaha ka kacay xilli ay hurdeen in ka badan 100 qof.
Cabdixakiin, oo bal dhinaca kale haddaan u kacno qaaradda Afrika iyo wararkii ugu waaweynaa wixii ka dhacay sannadkan sii dhammaanaya 2019-ka, weerarkii argagixiso ee ka dhacay dalka Kenya waxa uu ahaa dhacdadii ugu weyneed ee ka dhacday dalkaasi ee weerara 15-kii bishii Janaayo ee sannadkan, kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen hoteelka Duse 2 ee ku yaalla bartamaha magaalada Nairobi. Weerarkaasi argagixiso waxa uu ka socday hoteelkaasi muddo ka badan 12 saacadood. Dableydii weerarkaasi soo qaaday waxa ay ku dileen gudaha hoteelkaasi 20 qof oo ay ku jireen shakhsiyaad heysta dhalashooyinka Maraykanka iyo Britain. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta, oo subaxii xigay habeenkii weerarkaasi uu dhacay la hadlayay warbaahinta, ayaa waxa uu sheegay in weerarkaasi si weyn ay ugu xun yihiin.
That is of about 1 hour ago, the security operation at Dusit complex is over and all the terrorists eliminated. As of this moment, we have confirmation that 14 innocent lives were lost.
Waxa saacad ka hor howlgalkii amniga ka socday hoteelka Dusit 2 la soo gabagabeeyay, iyadoo ay ku dhinteen 14 qof oo aan waxba galabsan, oo ku baxay gacmaha kooxaha argagixisada, iyadoo kuwo badanna ay ku dhaawacmeen. Waan murugoonaynaa saaka qaran ahaan, waxaana wadnahayga u bannaanka u yaallaa dadka shacabka ah ee waxba galabsan ee weerarkan xamuqnimo lagu waxyeeleeyey. Waxaan Alla u baryayaa in kuwa dhaawacmay ay soo raystaan si dhaqso ah.
Haddaba Kenya siday u wajahday weerarkaasi kadib amnigeeda gudaha? Waa kan Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha siyaasadda gobolka.
Horta inta badan waxay moodaa runtii in cashar badan laga bartay dagaalkii ay Al-Shabaab ku qaadeen hoteelka loo yaqaan Duset 2 oo sanadkan yacni bilowgiisii dhacay. Waxaa la go-aansaday in ciidamada ammaanku wada shaqeyn uu ka dhexeeyo sida ciidanka booliiska, ciidanka la dagaalanka argagixisada, iyo ciidanka intelligensiga, iyo ciidanka baratiga. Intaba waxaa loo sameeyey yacni xarun dhexe oo micnaha waxa weeyaan ay isaga kaalmayaan, ay meel ugu soo wada jeestaan yani nimanka argagixisada ah. Midda kale, nimankan yaryarka ah ama nimankan micnaha Shabaabka Islaamiinta yara waxay fariinba jirayeen fariin ah in macnaha yani ay doonaya inay weli nool yihiin oo weli active yihiin, oo macnaha wadanka guyada booliiska ayaa weli yani ay mas activekii ay yihiin oo ay shaqayn karayaan. Labo, in macnaha dad local ah hadda waxaa fuliyey weerarka dad local ah fuliyey, dad macnaha u dhashay wadankii ayaa fuliyey. Yaa weli niman weli waxa weeyaan wiil ku kiyay oo ka imaaday gobolka gobolka dhexe ka imaaday, wiil ka imaaday Siyalo iyo wiil kale ka imaaday Coast. Yaani waxa moodaa runtii dadan Soomaali ahayn ayaa fuliyey weerarkaas.
Isla wararka Kenya iyo weliba weerarada lala beegsanaya inay ku guda jirnaaye, bishii Abriil 2019 ee sannadkan ayaa koox hubaysan ay 2 dhakhtar u dhashay wadanka Cuba ay ka aftuubteen xuduudda Kenya ay la wadaagto Soomaaliya, xilli ay shaqo u socdeen, waxaana sidoo kale ay toogasho ku dileen sarkaal booliis oo ilaalinayay. Afhayeen u hadlay booliska Kenya oo lagu magacaabo Charles Owino ayaa sheegay in dableyda oo watay 2 baabuur oo Toyota ah ay joojiyeen baabuurka siday dhakhaatiirta Kuubaanka iyo weliba 2 sarkaal oo la socday xilli ay marayeen bartamaha magaalada Mandera. Haddaba sidee ayay ahayd xaaladda weerarada kooxda Al-Shabaab ee sannadkan dalkaasi Kenya ay la beegsadeen? Waa kan mar kale Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad.
inaad waxaad moodaa runtii aad weerarada sanadkan soo qaaday waxay ahayd weerarada inay ku beegsanayaan yani waxa weeye dad fiqhaas ay macnaha doonayaan inay war u qaadaan. Waxaa ka mid ah nimankan kuubaanka ee dhakhaatiirta ka mid ah waa dogtay waddanka Kenya ilaa 100 dhakhaatiir ayuu ka keensaday waddanka Kuuba. Marka waxaa loo qeybiyey countyd waddanka dhan loo qeybshay oo labadaba ay dhaysiyey. County kasta waxaa ku soo aaday laba dhakhtar ay ku soo aaday. Markii labadii dhakhtar ay ku soo aaday magaalada Mandera ay nimankan magaalada Bartigeeda ka aftugteen, magaalada Dhaxda ka aftugeen, ilaa haddana waa la yahay. Oo meel jaanic ilmaha dhigay la yahay. Inkastoo meenaa waxa waqda hadalo farbadan la furay oo meenaa dowladda aanay laakiin dadka shicib loo diray oo hadal aan tooseena la gaay hasa haatee wax mareeda wax habayra timira oo dhaleen ilaa hadda lama hayo. Marka waxay ahayd warra ay si goon ugu degsanayaan yani target qaas ah oo iyaga ay doonayaan inay baacsadaan.
Dhanka siyaasadana haddii aan eegno Cabdixakiim oo dalka Kenya waxaa ka dhacay mid ka mid a waxyaabihii ugu waaweynaa oo ay ka mid ahayd isfaham waaga siyaasadeed ee soo kala dhex galay madaxda ugu sarreysa dalkaasi. Madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo ra-iisul wasaarihiisa William Ruto ayaa waxaa si weyn warbaahinta dalkaasi ay u qorayeen khilaafkooda siyaasadeed. Labada hogaamiye oo dowlad wadaaga lahaa ayaa waqtigan waxay u muuqataa in madaxweyne Uhuru Kenyatta uu dhinaca kaleeto dowlad laga yaabo inuu la soo dhiso ra-iisul wasaare hore Raila Odinga oo qudhiisa khilaafaad xoogan iyo dagaal siyaasadeed uu dhaxmaray oo dhiig ku daatay markii doorashooyinka dalkaasi Kenya ay dhacayeen. Mar kale Professor Abdulhab Sheikh Abdusamad,
horta markii yani wax loo yaqaan ahaan sheega uu dhacay ama yani heshiiskii dhaxmaray Odinga iyo Uhuru dhaxmaray markuu dhacay waxaa halkaa ku dhamaaday ku burburay mucaaradkii waddanku halka uu ahaan jiray yani dowladdu waxyaabaha ay sameyso ama baarlamaanka noqoto ama yani musabaasaq ay sameysay iftiilin jireen oo dadku u sheegi jireen. Marka hadda waxa weeye xisbiyada mucaaradka nafsigooda ee Maxamed Ruto inay dowladdiiba ku biireen oo macnaha markii ay heshiiyeen Raila Odinga oo nin mucaarad ah oo macnaha ra-iisul wasaare ra-iisul wasaare ahaa iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta kaamid weyn waxa koowaad dhibaato u keentay xisbiga talada haye ee Jubilee. Maxaa yeelay yani waxaad moodaa runtii in dagaal weli aan soo shaac bixin oo macnaha oo qarsoon welin u dhexeeyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa. Marka hadda waxaa samaysmaya space ayaa samaysmaya marka waxaa ka cad in space cusub halkan marka yani uu samaysmayo oo dhexmarayo madaxweynaha waddanka Uhuru Kenyatta iyo ra-iisul wasaare waddanka Raila Odinga oo marka waxa weeye la gacan bidixinayo yani madaxweyne ku-xigeenka waddanka William Ruto.
Markana dhageystayaal, haddana u kacno dhinaca iyo waddanka Suudaan oo bishii February 2022-keedii ay ka dhaceen dibadbaxyo lagu dalbanayay inuu xukunka ka dego madaxweynihii hore ee waddankaasi Cumar Xasan al-Bashiir oo muddo 30 sannadood waddankaasi soo xukumayay. Iyadoo ay dibadbaxyadaasi lagaga soo jeeday Cumar Xasan al-Bashiir ay soo bilaabmeen bishii March ee sannadkan sii dhammaanaya 18-keedii, islamarkaana ay dalkaasi ka dhaceen dibadbaxyo aad u culus oo ciidamada booliiskuna ay dibadbaxyayaashaasi dadkii dhigayay ay isku dhaceen xilliyo kala duwan, taasoo keentay in ay dhintaan 100 qof islamarkaana ay dhaawacmaan 100 kale. Madaxda dalkaasi ayaa sheegay inay xireen xarumaha jaamacadaha dalkaasi islamarkaasina ay ku dhinteen 750 muddo 3 bilood gudahooda oo ay halkaasi dibadbaxyo ka socdeen, waxaana saraakiisha amnigu ay sheegeen inay baaritaano ku sameynayeen xilligaasi dhacdooyinkaasi halkaasi ka dhacay.
Maarso kowdeedii madaxweynihii dalkaasi Suudaan Cumar Xasan al-Bashiir ayaa waxa uu sheegay inuu xilka gudoomiyaha xisbiga talada haya uu ka tagayo. Abriil 11-keedii waxaa milatariga dalkaasi ay xukunkii kala wareegeen madaxweyne Cumar Xasan al-Bashiir oo talada dalkaasi soo hayay 30 sano, waxaana ay ka dhigeen xabsi guri. Dowladdii Cumar Xasan al-Bashiir ayaa waxa ay kala diran milatarigii, waxaana golaha milatariga ay la wareegeen xukunka ku meelgaarka ahaa oo sheegeen inay dalka ku sii hogaaminayaan 2 sano, sida khudbadda TV-ga uu ka sheegay wasiirka difaaca ee dalkaasi. May 13-keedii 2019-kii waxaa madaxweyne Bashiir dacwad oogayaal ay ku soo oogeen inuu geystay dilal dad shacab ah oo si nabadgelya u mudaaharaadayay. Waxaana Agoosto 19-keedii sanadkan sii dhammaanaya Cumar Xasan al-Bashiir uu ka soo muuqday maxkamad ku taala Khartuum markii ugu horreysay. December 14-keedina waxaa lagu xukumay 2 sano oo xarig ah kadib markii lagu helay dembi ah musuq maasuq iyo lunsasho lacago fara badan oo gurigiisa laga helay oo qalaad. Haddaba xaaladda waddanka Suudaan maxaa laga baran karaa heerarkii ugu dambeeyey ee soo martay sannadkaasi tegay ee 2019-ka? Waa kan Cabdinuur Ibraahim Cabdalla oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe iyo afrikaba.
Waad mahadsantahay adiga iyo laanta afsuub v o a afka soomaaliga. Waanu mahadcelinayaa dhammaantii. Shantii sane hadda u dambeysayba wuxuu ku jiray dhaqaale xumo iyo mid siyaasadeen runtii isagoo wadanka xukun military oo adag gacanta ugu jiray, laakiinse arrinta sababtay kacdoonka waxay ahayd noloshii oo qaaliyo nodo iyo maciishadii oo cirkad martay, gaar ahaan cunnadii iyo dadkan oo rootigii oo lafteeda iyo shidaalkii. marka kacdoonka waxyaabaha sababay waxaa kamid ahaa maciishadda cirka tagtay. taa marka waxay noqotay sababtay in dadku ay kacdoon bilaabaan kasoo horjeeda nidaamkii iyo maamulka militariga. runtii waxaan ka baran karnaa oo dhihi karnaa dadkan reer suudaan waxay ahayn dad calibaxnimo ay ku jirto, iyagoo nidaamkii ka mucaaradsan oo nidaamka ku kacsan, in ay haddana bilaabeen in ay xarumaha dowladda iyo nidaamka iyo maamulka inay ilaaliyaan. dadka reer suudaan oo aan dhihi karno dal aan odhan kara xagga afrika garaadka aqooneed iyo garaadka siyaasadeed intaba way ka wacyigashan yihiin, waa dad dhisan iyaga oo mudaaharaadaya oo nidaamka kasoo horjeedana xagna ilaalinaya xarumihii dowladda, iyo sidoo kale inay bilaabato iskudhac diimeed oo iyo iskudhac qowmiyadeed, sababtoo ah sudaan 83 qowmiyadood ka badan baa ku nool. marka arrimahaas oo dhan marka aan fiirino qaabka ay u maanaj gareeyeen, waxaan odhan karnaa wax badan baa laga baran karaa iyo dhanka xabaarada.
waxyaabaha kale ugu waaweynaa ee sannadkan dhegaystayaal ka dhacay qaaradda afrika waxaa ka mid ahaa geerida madaxweynihii hore ee waddanka zimbabwe robert mugabe oo waddankaasi soo maamulayay tan iyo sannadkii 1980. mugabe oo lagu xasuusto xukunkii si adka ah ee ahaa in dalkaasi uu kusoo xukumaya ayaa bishii sebtembar ee sannadkan waxa uu cudurka kansarka ugu geeriyooday waddanka singapore isagoo markaasina da'diisu ahayd 95. dalkiisii uu muddada soo xukumayay waxaa dadka shacabka ahi ay u arkeen geeridiis dareen isku dhafan, iyadoo qaarkood ay u arkeen inay waayeen hogaamiye halyey ah, halka kuwo kalena ay u arkeen ina ay neeftu ka soo booday geeridiisa kadib, iyagoo u arkayay nin kaladii talis ah oo dalkaasi burburiyey inuu ka geeriyooday. dhimashadiisiina waxaa xaqiijiyey madaxweynaha waddanka zimbabwe ee haatan emerson mnangagwa. goor horoo saaka aroortii ah, singapore asaasihii dalkeenna iyo hogaamiyihii hormuudka u ahaa xoraynta dalkeenna mudane robert mugabe ayaa boos weyn baneeyey.
itoobiyana haddii aan eegno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee waddankaasi ka dhacay, ra-iisul wasaaraha dalkaasi abiy axmed ayaa bishii oktoobar ee sannadkan waxa uu helay billadda nobel peace priceka, waxaana ra-iisul wasaaraha dalkaasi lagu xushay oo uga soo dhexbaxay dadkii badnaa ee la tartamayay, sida ay guddiga sheegeen dadaalkiisa uu ku bixiyey dalka dariska ay yihiin eritrea iyo dalkiisa dib u heshiisiintii ka dhacday. guddiga ayaa waxa ay sheegeen inay ku xusheen master abiy tallaabooyinkiisi uu kusoo gabagabeeyey khilaafkii dalkiisa kala dhexeeyey waddanka eritrea sannado badan kadib markii uu xafiiska tagay 2018. ra-iisul wasaare abiy ayaa waxa uu soo dhoweeyey in la siiyey biladan, asaga oo sheegay inaysan ahayn mid keligiis u soo hoyatay.
sharaf ayay ii tahay inaan halkan idinla joogo maanta. waxaan ku faraxsanahay in guddiga norway ee bixisa nobel peace prize inay aqoonsadaan dhiirigeliyaan dadaalkaygii inaan soo afjaray colaadii ka taagnayd xuduudda etoobiya eritrea. waxaan aqbalayaa biladan iyadoo aana ku hadlayo afka etoobiya iyo eritrea, gaar ahaana kuwa sameeyey go'aankan furnimada ah si nabad loo helo.
dhanka qaaradda yurubna haddaan eegno, sannadkan waxaa dalka new zealand ka dhacay mid ka mida weeraradii ugu darnaa ee ka dhaca gudaha waddankaasi, oo laba masaajid oo dad muslimiina ay maalin jimca ah ku cibaadaysanayeen lala eegtay. magaalada ku taalla koonfurta dalkaasi ee christchurch ayaa waxaa ka dhacay weeraradaasi midkood oo xoog badnaa, waxaana ku dhintay dad ku dhowdhow 50 qof. saara axmed waxa ay ka mid tahay soomaalida degan magaaladaasi, v o a da ayay iyadoo la hadlaysa waxay tiri
magaalada waxaa la yihahda Christchurch, waxay ku taalada jasiirada koonfur iyo koonfur saalka ku taalaha magaalada waxa weeye dad muslimiin oo xoga away joogan ilaa soo umalayna 3,000 qof iyo ka badan marka waqtiga qadada waqtiga salaada duurka noo ahayd maanta maadaama ay jumca tahay salaada jumca lagu jiray labada masaajidba mid weyn waaye midna waa mid yar marka weerar lagu qaaday iskuulada dhan waa xiran yihiin qof walba meesha uu joogay ayaa lidi joogay
haweeneyda hoggaamisa dalkaasi ayaa si weyn u muujisay muslimiinta oo ay barbar istaagtay oo ay taageero u muujisay falkaasi markii uu dhacay
geesta kalena ra-iisul wasaarehe dalka Britain Theresa May ayaa 24-kii bishii May ku dhawaaqday inay xilka ra-iisul wasaarnimo ka tagayso bishii Juun 7-deedii. Ra-iisul wasaare May waxa ay waajahaysay xilligaasi dagaal hoosteeda ka holcayay muddaba, kaasoo oo ka dhashay qorsheheeda ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub, iyadoo Theresa May ay sheegtay in ay is-casili doonto kadib markii ay 3 goor ku guuldaraysatay in ay xubnaha baarlamaanka ka dhaadhiciso heshiiska Britain ay kaga baxaysay midooda Yurub.
That it has been the honour of my life to hold. The second female Prime Minister, but certainly not the last. I do so with no ill will, but with enormous...
Waxaan ka tagayaa dhowaan shaqada, oo ahayd waxaan ku faraxsanahay in aan soo noqday haweeneydii labaad ee noqota ra-iisul wasaare dalkan. Laakiinse xaqiiqdii aanan noqon doonin tii ugu dambeysay. Waxaan go'aankan qaatay aniga oo aanan wax cadowtinimo aqabin, laakiinse ay iga buuxdo qalbi samaan iyo farxad ku qotonto inaan u shaqeeyo dalkan aan sida weyn u jeclahay.
Ra-iisul wasaare Theresa May markii muddo ay ku guuldaraysay inay meel mariso qorsheheeda ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub, iyadana ay xilka ka degtay waxaa bedelay Boris Johnson, iyadoo Johnsonna uu sida oo kale doorashadii ka dhacday bartamihii bishan Diisembar ee sanadkan waddankaasi uu ku guuleystay aqlabiyaddii ugu badnayd ee kuraasida baarlamaanka ee waddankaasi Britain, iyadoo oo doorashadaasina 650 kursi uu ku guuleystay 356 kursi oo ka mid a islamarkaana uu helay aqlabiyadda. Arrintaasi oo loo macneeyey sida xisbigiisa konservatifku uu dhigay in hannaanka dalkaasi ay uga saarayaan midooda Yurub.
Ugu dambeyntiina, haddii aan isla Yurub aan dhanka kale eegno dalka Jarmalka, waxaa bishii November 9-keedii ee sanadkan ina dhaafay uu soo afjaray soddon guuradii ka soo wareegatay markii la dumiyey derbigii taariikhiga ahaa ee Jarmal laba u kala qaybin jiray, kaasi oo la dumiyey sanadkii 1989-kii bishii November 9-keedii. Hogaamiyaasha dunida oo ay horkaceyso Angela Merkel, ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka ah oo ayada qudheeda ku kortay xukunkii shuuciga ahaa ee dalkaasi Jarmalka laba u qaybiyey, ayaa waxaa ay ka qayb gashay xafladdaasi xuska loo sameeyey derbigaasi.
Gudahaan dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aynu ku soo qaadanaynay ee dhacdooyinka ugu waaweynaa ee ka dhacay sanadkan sii dhammaanaya qaaradaha Afrika, Amerika, Eeshiya iyo weliba Yurub.
Barnaamijkan si wada jira waxaa u soo diyaariyey idinlana socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwacyo, anigoo Sahra Cabdi Axmeda. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana, waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi iyo nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo Cabdul Qaadir Samakaaba. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: warbixino ku saabsan dhalinyarada qaxootiga ah ee ku nool xeryaha dhadhaab oo loo qabtay tartan kubadda cagta ah oo ay ka qaybgalayaan 16 kooxood oo da'doodu ay ka hooseyso 16 sano. Ujeeddada tartanka ayaa ah mid dhalinyarada looga wacyigelinayo isticmaalka maandooriyaha oo ku soo badanaya xeryaha qaxootiga. iyo barakacayaal muddo laba sano ku nool mid ka mid ah xeryaha barakacayaasha ee ku yaala duleedka magaalada Muqdisho oo walaac ka muujinaya xaalada adag oo dhinaca nolosha ah oo ay ku wajahayaan kaamka ay ku jiraan. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tuubta Nolosha. Dhalinyarada qaxootiga ah ee ku nool xeryaha Dhadhaab ayaa loo qabtay tartan kubadda cagta ah oo ay ka qayb galayaan 16 kooxood oo da'doodu ay ka hooseyso 16 sano. Ujeeddada tartanka ciyaaraha ayaa ah mid dhalinyarada looga wacyigelinayo isticmaalka maandooriyaha oo ku soo badanaya xeryaha qaxootiga. Tartanka oo soo jiitay bulshada qaxootiga ayaa helay daawadayaal tiro badan, kuwaas oo soo dhaweeyey ujeeddada loo qabtay ee ah in da'yarta qaxootiga ay helaan madadaalo ay kaga mashquulaan waxyaabaha mustaqbalkooda dhaawici kara. Wariyaha V O da Cabdisalaam Salas oo jooga xeryaha Dhadhaab ayaa arrimahaasi ka wareystay gudoomiyaha soo qabanqaabiyay tartankaasi Cabdikariin Cabdulaahi Nuur oo Roonay lagu naanayso, wuxuuna marka hore weydiiyey ujeeddada tartanka ay u qabteen.
Waxaan tartankan u qabtay dhibaato awgeeda oo ku soo badanaysa xarriyoonka Dhadhaab, gaar ahaan Dhagaxley. Dhalinyarta ku nool Dhagaxley dad markay iskuul bartaan galaasyada ku dhacaan waxay nolosha ku adkaanaysaa, ama casay u noqonayaa, ama sawxu barnaa muqaadiraad, ama halaga inuu dadka dhaco. Marka anigoo magacayga Roone u yahay, waxaan ku fikiray ilmaha da'doodu 16 iyo wixii ka yar inaan u qabto 16 tiim ay dheelaan banooniga. Maadaama aniga aan jeclahay, aan isku keenay dad badan, waxaan rajaynayaa anigoo wax garab haysanin mase wax ay caawinay aan leen shaqsi ahaan keligayga aan ahay, waxaan go'aansaday inaan isku keeno intaas koox aan ilmahaas aan ka farxiyo sifay mustaqbalkooda dambe ay murug iyo stress ay u gelin.
Wayay Cabdikariin, maxay tahay sababta hamiga ku gelisay maadaama aad tahay nin da'yar?
Waxaa hamigay maadaama aan nin sports aan ahay, wax kale camal aan haynin, iskuul mar hore iigu dambeysay waqti hore, waxa kale aan ahaynin Dhagaxleyn meel aan ka aadaynin, Soomaaliya aadi karin, sharcina aan lahayn Kenya aadaynin, noloshii mustaqbalkii uu Dhagaxley igu soo koobay. Middaasna waxa igu kaliftay nin iska sugay process aan ahaa waqti ay ugu dheeraada. Marka intii waqtiga aan ka helayna iyo nasiibkayga, waxaan rajaynayaa marka inaan dadkan aan madadaaliyo, waqti badan aan ku dhumiyo, dhaqaale badan aan geliyo, aniga wax aan haysanin caawinaad iyo dhiirigelin.
Way Cabdikariin, lixdankan koox qaabkiibada soo xushay, maxay se tahay shuruudaha horyaalay inaad kooxaha ka soo qaybgalay tartanka?
Waxaan u soo xulay ilma da'dooda ay 16 ay tahay, 16 tiim oo adaab leh oo disbiliinka ilaalinayo, aan ku saqajaamayn officialka iyo liiga dadka dhigay, refereega aan cayn nacay ee mamnuuc ka tahay. Waxaan ugu wacay inay imaadaan ay dheelaan nin walbo geemka uu leeyahay, aniga aan diyaariyey sifo si liiga aniga aan u dheeli jiro kale, ayagana waqti aan siiyo ay garoomaha ay ka muuqdaan, ay meel kale u aadin, ay qof kale focoda ay bariin, oo nin walba uu dhiirigelin iyo wax uu ka helo.
Waayahay bilowgii markaad fikirkan hindistay, sidabaad rajadaa ka qabtay inay ku soo rogasho heerkaba gaarsineed?
Ilaa iyo 99% waxaan ka qabay fikraddeeda inay hirgeliso, waayo ala qofkan u waco igama aaminayo fikrad kale, ama ninkan amuu ku dhibaateeya, ama sidana kale qaar uu kaa leeyahay. Saas darteed ugu wada waca ayga dhan, waxaan rajaynayaa inuu si nabad iigu dhammaado
tartankan. Bal ka waran qaabka bulshada xerada ay uga soo qayb gasho oo loo soo daawasho tago.
Bulshada way jecel yihiin meeshii banooni laga dheelaayo inay imaadaan, ay waqti ku qaataan, ay daawadaan intii laga gaarayo gobolka uu ka dhacay iyo maqribka camal. Marka anigana waxaan jeclahay dadka kasoo qaybgalaya oo imaanaya garoonka oo liiga daabanaya inay wax dhib la kulmin, ayna qof kale eedin, anigana aan si daacad ugu qabto oo qof binaadan uu dhib iga sheeganin.
Waayahay Roone, sidaan la socdo baad isboortiska xeryaha, waxaa yar kalsoonida ama aaminaanta ay is aaminsan yihiin iyadoo runtii inta badan isboortiska colaado iyo foodo badan ay daba taalo. Marka sidee baad marka kugu soo rogasha inaad intaana kooxaha kulmiso, deedna aad si amni ah cayaarihii u fufurto?
Amnigaas horta macnaha wax kale oo hadda oo ii caawiyey hal nin saaxiibkii ee jiro, asina la dhahay Baabaxaaji, anagaa soo abaabulno, waqti aan siino, dhaqaale aan ku dhumino, maadaama ayaga maanta wax la siinayna qof kale wax noo hayna uu jirin saas darteed fikradda ku keennay
waayahay guddiga sportiga ka jira xeryaha arrintan ma u bandhigtay oo mala wadaagtay
haddee may qof aan u bandhiga ma laho qof aan garanayo maanta guddi aan dhahay hebel waaye ma jiro nin walba waxaa waaye luuqiisu iska galayaa inay macquul tahay haddana waxaan rajaynaynaa hadduu liigan si nabad noogu dhammaado midkaan mid ka weyn inaan dhigno marka waxaan u baahannahay waxna caawiyo waxaan u baahannahay bilooniyaal waxaan u baahannahay shabaq waxaan u baahannahay dhaqaalo nagu filan aan wax ku qabsano mana haysano haddii laakiin nala caawinayo waqti waan ku dhumilaynaa waana siinaynaa maadaama aniga xalay joogno
waxaan u soconaa in hay-adaha ay leeyihiin qaybo sportis ah riyo ama hem inter ayaa ka qabta inay hay-adihii arrintan ogaadaan
waxaan ka qabaa boqolkiiba boqol inay ogaadaan hay-adaha oo ay soo fiiriyaan marka annaga waxaan haysanaa garoon waxaan haynaa dad rabo inay dhiilaan banooniga oo waqti ku dhuminaaya marka waxaa u baahannahay dadna caawiyo haddaan helina caawinaad
waayahay waxaan la soconaa in dhallinyaradii shaqola-aan baahsan ay haysato oo dabcan arday fara badan iskuulaadkii ay ku dhacayaan bal ka waran isbeddelka aada ka aaminsan tahay in sportiskan ama ay bulshada kusoo kordhin karaan
qofka markuu imtixaan uu suubi ama glaasiyada ha noqdo ama kaysi ha noqdo resalti hadduu helo oo la rabin resalt yar uu helo waxay ku noqonaysaa inuu ku laabto haddana sanad kale uu suubiyo kcc asagoo haysanin nolol fiican ama nolol heer sare ah u haysanin in wax usoo kordhiyo iskuulkii ay laheen macalimiin fiicano wax baraan cunugii waqti badanna uu gelinaynin hami iyo rajadiina uu wax yar uu kaleeyahay maadaama xagga uu ka mashquulahay waxba uu ka qaban karin oo iskuulkii markuu ama max yar keenana uu shaqo helaynin meeshaan shaqo ay yaalin uuna soomaali u laaban karin oo noloshiisaba ay qaxootiga ku soo kooban tahay marka ani waxaan jeclaystay dad hadlaayo igu raacayo waxaan dhihi lahaa intay mukhaadaraad ama nolosh ama waxyaalo qaar ay geli lahaan oo foolxumo ah inay nala dhiilaan banooniga ay nala caawiyaan banooniga ay waqti nala qaataan ay dhallinyarta isku keenaan ay fikrad fiican soo jeediyaan
waayahay tartankan adiga ayaa gacanta ku hayo oo fikirkiisa lahaa kooxaha qaabkee baad marka ugu wadaa ama qaab gruub gruub ah mase qaab nag awda sidee baa tartan ku socdaa
waxaa waaye lix iyo toban tiim marka afar gruub aan ka dhigne gruub walba afar waaye marka waxaa la rabaa gruub walba inuu laba kasoo baxo marka lix iyo toban waa sideedaa harayso sideedaa soo baxayso sideedaas haddana nag awda dheeleyso afaraa soo baxayso afarta gabacda labaa dheeleyso gabacda finaal a jiro marka waxaa ugu abaalmarinta annaga jeebkeena aan ka dhigi doono maadaama intaan ka sheegaynin qofkii imaado number one noqdo oo guuleysto iyo qofkii laga guuldareysto labada abaalmarin inagu leeyihin ay ku farxi doonaan dhallinyarta
waxaan la socdaa in xeradan ay ku nool yihiin qoomiyado kala duwan dabcan soomaalidii ugandeskii suudaneskii eritrean etoobiyan iyo qoomiyado kale tartankan dadkan qoomiyadaha kale aqeyma ka yihiin
hahaha way kaleeyihiin laba way nagu jiraan waayo way nala dheelaan sidii kongoliiska oo kale suudaaniiska oo kale etoobiyaanka way nala ciyaaraan xataa ani tiim aan wato waxaa jiro oo gaar ahaan aan u dheelsiiyo ad waqti aan ku dhumiyo inay ila dheelaan waayo qof walba aqoon uu iileeyahay in badan dad badan ay ugu jiraan tiimkeya ma dhihi qofkan saas waaye midab takoor iyo cunsurinimi waxaas ma garanaani marka waxaan jeclahay biis iyo nabad inaan ku dheelno haddana waxaa ku jira liiga laba kooxo ajaanib ah sidii maxaalahay suudaaniista oo kale is aruursatay iyo ilatriyaan
ugu dambeyntii cabdikariin cabdulaahi cabdinuur maxay tahay fariinta ama baaq aad siinayso kumanaanka kun ee dhallinyarada ah ee ku nool xeryaha dhadhaab
waxaan siin lahaa maadaama aan u hadlayo dhallinyarta ku nool xerada dhadhaab kulligood saddexda xaro waxaana codsanayaa inay dheelaan banooniga ay iska dhaafaan mukhaadaraadka tahriibka iyo dhibabka kaloo badan sidii qofka waalidkiisa ka cararayo uu tahriibayo wax ka horay uu garanayn nolol iyo geer u dhexayn doono qofkii oo ciddooda ka maqan oo mukhaadaraad wax jinna ku maqan marka waxaan jeclaan lahaa inay waxaas dhan iska dhaafaan banoonigii waqti ay siiyaan noloshooda si u horumarin lahaayeen ay wax u qabsan lahaayeen ay suubsadaan
kaasi waxa uu ahaa cabdikariin cabdulaahi nuur wuxuu u warramayay wariyaha v o e da cabdisalaan salas warbixin ku saabsan barakacyaal muddo laba sano ah ku nool mid ka mid ah xeryaha barakacyaasha ee ku yaala duleedka magaalada Muqdisho oo walaac ka muujinaya xaalada adag oo dhinaca nolosha ah oo ay wajahayaan ayaa inoo soo socota, balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii waxsaar waxaa ku luuqaynaya Saynab Xaaji Cali Baxsan iyo allaha u naxariiste Maxamed Yuusuf. intaas aan ku dhaafno heestaasi wax saar waxaa ku luuqaynayay Saynab Xaji Cali Baxsan iyo Allaah u naxariiste Maxamed Yuusuf. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Barakacayaal muddo laba sano ah ku nool mid ka mid ah xeryaha barakacayaasha ee ku yaala duleedka magaalada Muqdisho ayaa walaac ka muujinaya xaalada adag oo dhinaca nolosha ah oo ay ku wajahayaan kaamka ay ku jiraan. Dadkan oo ka soo barakacay gobolka Shabeellaha Hoose oo ka waramay xaaladooda ayaa sheegay inay haysato cunno yari, taas oo ay u sii dheer tahay inaanay haysan adeeg caafimaad kuwooda xanuunsada. Wariyaha V O eda Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
Barakacyaal ka soo hayaamay gobollada Shabeellaha Hoose iyo Jubbada Dhexe oo in muddaa ku sugnaa duleedka Muqdisho ayaa ka mid ah barakacyaasha ay ku cuslaatay la qabsiga nolosha adag ay ugu yimaadeen xeryaha barakacyaasha. Qoysaskan oo sida inoo sheegeen ku sugnaa halkaasi muddo ku dhow laba sano ayaa ka cabanaya inay weli hay-adaha gargaarka iyo dowladda Soomaaliya aanay ka helin wax gurmada, waxaana ay dalbanayaan in laga caawiyo xaaladaha adag ay wehelka u noqdeen, kuwaasoo caqabad weyn ku ah noloshooda. Esther Haaruun oo ka mid a barakacyaasha ka yimid gobolka Shabeellaha Hoose ayaa barnaamijka Tubta Nolosha uga warbixisay qaabka ay ku maareeyaan noloshooda iyo duruufta adag ay wajahayaan.
Kaamka waxaan ku deganaa hadda laba sano. Nolosheedu wallaahi waxa weeye aad bay uxuntaha. Ma beeraanu falin jirna, beerina waa ka nimi. Markaa noloshaasaanu iskaga noolay, nolol iska marna aan waxla marna aan wax weyno. Dhar baanu dhaqdhaqnaa, maalina waxla maalina aan weyno. Annagu subaxdii waa baxaynaa, xaafadahaanu tegaynaa, dhar ma laydin dhaqay, albaabadaanu ku garaacaynaa. Qofkiina noo dhaq waa u dhaqaynaa, qofkii kalena waa iskaga soconaynaa.
Maxaad ka heshaa?
Mar $3, mar $4, mar $2. Markaa noloshaasaanu iskaga noola.
Dhinaca caafimaadka
war? Haddaaban xanuunsanay aniga qudhaydo. Oo bukaan socda dadka kaamka ku nool dad badan baa xanuunsan, xanuuna badanay qabaan, dhakhtarna ma leh.
Maxaa kamida?
Waxaa kama tiifo, qaar baa haya, qaar baa malaariya haysa. Maxayda shuban baa jira, way shumayaan caruurta qaar baa inaa shumaysa. Waxaanu farmasiyaal wax kaga soo iibsanana ma hayno, xanuunadu waa ku badan yihiin. Haa,
barakacyaasha ayaa sidoo kale walwal ka muujiyay cunno la-aanta ka jirta kaamka, waxaana ay sheegeen inay waxheelaan hal waqti oo ka mid ah saddexda xilli ay dadku maalintii wax dhuunta mariyaan, sida uu tilmaamayo Qadar Cabdi.
Waxaan ka soo baxay magaalada Marko. Waxa weeye qoyskayagu waxa weeye 15 qof baanahay. Hadda wax nolola iyo wax nadaama iyo wax qorsha oo aan meeshan ku haysanaa ma leh. Raashin ma qaadanno, caafimaad ma leh, iskool ma leh, biyo ma leh. Waa iska nool nool nahay. Uun Ilaahay maqaadiirta baan ku noolnahay. Wax nadaama iyo wax qorsha aan meeshan ku noolnahay lama arko. Subaxi marba wax la cunaa, inta kalena Allaahu calamu weeye.
Hibe Xaashi oo ka mid a barakacyaasha ayaa iyaduna xustay in dhibaato culus ay ku qabaan biyo la-aan ka jirta xerada ay kaga sugan yihiin duleedka Muqdisho.
Horyool ayaan ka soo kacnay baadiya. Ilaahay intan unbaan joognaa, dee wax oma aragtaaye, wax la dhiibaayana manaan arag. Meeshan waan ku rafaadnay, biyahaaba nooga daray waxaan. Oo markuu biroobku imaado u wada buuxbuuxsamayaan dhulkan bannaankaasay safan yihiin dadku. Wax u soo gurgurmo, wax siina ma heenno. Waayaa bannahay marka walaalo, waxba kuma noogno, iska soo xamxamaalalnaa le, waxba maysa. Dharaa la dhaqaa?
Dharkayaa u dhaqdaan?
Dadka magaalada ku jiraan u dhaqna.
Marka laga soo tago cunno la-aanta iyo biyo yarida, ayaa waxaa sidoo kale qoysaska noloshooda hareeyey xanuuno kala duwan oo ka dhashay saxaaxumida ka jirta xeryaha ay ku nool yihiin, sida uu ku waramayo Cabdulla Bishaar oo barakacyaashaasi ka tirsan.
Muddo aan yareenaan joognaa, dadku waa kala horreeyey. Dadka ugu horreeyaan ku jira intaas aan joognay, musqul la-aan, biyo la-aan, baahi, waa u dhib qaadanay, waa u rafaadnay. Caafimaad la-aan way ka jirtaa meeshan, caafimaad la-aan weyn ee ka jirta. Waayo haddii isbitaal uu ku dhow yahay qofka hadduu jirido, waa lagula ordi lahaa. Musqul la-aan dhibka ay leedahay waad aragteen. Habeenkii markuu galo bannaanka loo ordaa, maalinta markay gasho dadka qaarkiis wuxuu ordaa bannaanka, halkaa beeraha la aadaa ayaa loo ordaa. goofafkaas la galaa meeshaas lagu soo saxarooda biyahada qaadanaysa musqul halkaas noo ay geedaha noo ah marka jirri badan oo nan aqoonin aan ugu imaana meeshan kuna aragnay baahida miyaa ma ogi ma musqul la-aanta waayaas leenahay ma dhibka ma ogin waxay taa waa garan la-aana waxaan codsanaynaa wax binu aadan loo qabto oona u baahnayn male
dhanka kale waxaa xeradan buuxdhaafiyey barakacyaal kale oo ka yimid gobolka jubbada dhexe kuwaasoo uu ka mid yahay mayow xuseen oo ka soo hayaamay degmada jilib isagoo ay weheliyaan 18 qoys oo degmadaasi kala soo barakacay
wallaahi waa jilibaan ka imaanay 18 qoysaan hadda wax aan haysan ilaahay abuuro aan ilaahay saas aan dhayno ma jiro beelfalata aan u walba oo qaxay haddaan wadankan aan aadi lahayn meel aan ku naqanno hadda aan beer aan ka falnayn hadana maayn qarash aan ku baxno ma ilmaan haysana iskool noo ma haystaan wax barashada ayaa hayaan malaa lagaab taabsan in guri xilli garu gurisa haysan iskool ma ka dhiibi karna ma baahaynaba wax aan awoodnaa tamaayn sidiisi u baxda tu qurnyaa raasita alwaa meel aa ka soo jabsata wax aan hayna ma jirin saasaan ku noolna
raashin dowladdu idin keenta ma jirta
weligeena maba arkanba mabana na siiba ilaahay ka sokanin wax na siimaba jirin
ugu dambayntii aamine afrax oo ka tirsan horjoogayaasha kaamamka duleedka muqdisho ayaa ka warbixisay baahiyaha kala duwan ee ay dadkani qabaan iyadoo dowladda soomaaliya iyo hay-adaha gargaarkana ka codsatay inay gurmad muuqda u fidiyaan barakacyaashan muddada dheer ku sugnaa duleedka muqdisho
baahidoodu way badan tahay baahi oo baahi barakac oo macnaha dhulal kala duwan ay kasoo qalankaxeen cuduradoodu way badan yihiin awood fiican ma haystaan ankee ma haystaan meelo badan iyo wax badan ay ku noolaadaan ma haystaan li ma haystaan weli waxaad u yimid iyo waxay hadda ay cunaan iyo wax ma haystaan marka alxamdulilah sida aadka waa dad un u baahan in la gargaaro oo loo soo gurmado dowladda usoo hay-adaha usoo gurmadaan oo loo u baahan waayo insha allah haddii ilaahay xaggiisa laga helo waxyeelooyinka way badan yihiin oo hadda wax inta lagu soo koobi kara ma ahan cuduray qabaan baahiyoon fara badanay qabaan waxay qabaan iskool la-aanay qabaan wax ay haystaan oo ilaahay uuma ma jiraan marka alxamdulilah ilaahayga ilaallah ahay oo boqorka ahaa ee ummaddan uumay ah oo gargaarkooda leh hay-adaha gargaarkana waxaan ka codsanaynaa inay wax gargaara iyo usoo gurmadaan ummadda soomaaliyeed ee masaakiimada ee aan wax haysanin ayagay magasayn ilaahay magasan yihiin
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo intaas ayaan ku soo afmeerayaa tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo